Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamidu fi sun'ihi ve fi'lih. Elhakimu fi halkihi ve emrih. Errahimu fi ata'ihi ve men'ih. Elmahmudu fi khafdihi ve raf'ih. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. في كماله وعظمته ومجده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل مرسل من عنده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر پیغمبر مس Muhammadul Amin sallallahu alayhi va sallamga durudu salavatlar bo'lsin. Parvardigor olam barchalarimizdan jumoa-yu jamoatlarimizni ijobat aylasin. Alloh taolo nek orzu, maqsad, murodlarimizni hosil qilishlikka yagona Parvardigorning o'zi bizlarga madadkor bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo inson farzandini mavjudotlar ichida eng afzali, eng sarasi va eng sarvari qilib qo'ydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va laqad karramna bani adam va hamalnahu fil bahri val bar va hamalnahu fil barri val bahr va razaqnahum min at-tayyibat va faddalnahum ala katirin mimman xalaqna tafzila deb marhamat qildi. Bizlar inson farzandini mukarram qildik. Bizlar inson farzandini muazzaz qildik. Bizlar inson farzandini turli xayrli sifatlar bilan sifatladik. Wa hamalnahum fil barri val bahr. Quruqlikda ulovlarga, suvga esa kemalarga ularni ko'tarib, hayotlarini oson qilib, jonlarini saqladik. Va ularga yaxshiliklardan, tayyibotlardan ularga rizq va siyor berdik. Yaratgan narsalarimiz ichida ularni mukarram va ko'p maxluqotlardan ularni sha'n, obro, daraja va fazilatli qilib qo'ydik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Alloh taolo inson zotini fazilatli qilishligidan farishtalarni ularga sajda qildirdi. Alloh taolo farishtalar dunyosini amr qildiki odamga sajda qilsinlar. Alloh taolo insonni jismini go'zal qildi. Aql berdi, idrok berdi, farosat ne'mati bilan ne'matlantirdi. Boshqa mavjudot, mahluqotlarga bo'lmagan ulug' sifatlarni Robbi Parvardigor olam insonlarga berdi. Allohning marhamatidan, bizni sizga qilgan fazlidan Alloh taolo bizlarni o'ziga qaratib duo qilishlikka, o'ziga duo qilishlikka buyurdi. Duomizni ijobat qilishligini va'da qildi. Alloh taolo istig'for aytishlikka, gunohlarimiz kechirilishligini, so'rashlikni Allohdan amr qildi va Alloh taolo bu gunohlarimizni kechirishligini va'da qildi. Bandalar shukr qilsalar, Alloh ziyoda qilib ne'matlarni bermoqlikni, bandalar duo qilsalar, ijobat qilmoqligini, Rabbisini inson yod etsa, Alloh ham u bandani yod etmoqligini va'da qilib bizlarga mana shunday imkoniyatlar berdi. Yer yuzidagi barcha narsalarni insonga bo'ysundirib qo'ydi. Yer yuzidagi barcha narsalarni insonning manfaati uchun, uning hayoti, turmushi, uning yashashligi, yengil bo'lishligi uchun Alloh taolo musaxxar qilib qo'ydi. Inson eng ulug' ne'mat. Inson farzandi eng buyuk mavjudot. Alloh taolo bu insonni mavjudotlarning sarvari qilib yaratdi. Demak, mavjudotlar sarvari inson ekanmi? Inson buyuk mahluqot ichida sardor ekanmi? Alloh taolo va uning jo'natgan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam inoyat bilan, riayat bilan, insonning har bir kunidagi bosqich bilan insonning hayotining go'zal bo'lishligi uchun
payg'ambarlar, muqaddas kitoblar, solih bandalarni Alloh chiqarib qo'ydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida inson zotini mukarram qiladigan narsa uning ilmi, uning tarbiyasi, uning iymoni ekanligini takror va takror uqtirib o'tdilar. O'tgan jumalarning birida, o'tgan jumadan oldingi jumada insonning hayotidagi birinchi bosqich Alloh taolo mukarram qilgan, Alloh taolo ulug' qilgan biz sizning va biz sizdan davom ettirilajak naslning avvalgi bosqichi to'g'risida to'xtalib o'tgandik. Homiladorlik payti, tug'ilishlik, chaqaloqlik, undan keyingi bosqich, undan chaqaloqlik paytida shariatimiz bizlarga buyurgan narsalar: farzandni o'ng qulog'iga azon aytish, chap qulog'iga takbir aytish, farzandga go'zal ism qo'yish, farzandni nomidan aqiqa qilish, uning tanglayini ko'tarish, uning sochini olib, sochining miqdorida sadaqa qilish va shu boradagi shariatimizni ahkomlarini Rabbimizni biz sizga bo'lgan buyurgan payg'ambarimiz sunnat qilib qoldirgan go'zal odob va axloqlar to'g'risida to'xtalib o'tgandik. Inson mukarram zot, chaqaloq bo'ladi. Chaqaloqlikdan keyin har kuni unib o'sib boraveradi. Har kun ungan bilan shariat ham inson farzandiga shunchalik rioyatlarni qarataveradi. Chaqalog'imiz tug'ildi. Azon va takbir bilan kutib oldik. Go'zal ism qo'ydik. Aqiqa qildik. Tanglayini ko'tardik. Sochini olib, uning miqdorida sadaqa qildik. Eng buyuk bir, eng katta, eng muhim bosqichlardan bir bosqich bo'lgan bola uchun o'tayotgan bosqich u ham bo'lsa, Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan razoat bosqichi. Razoat sut berish. Bolaning, onaning onadan sut emish bosqichi. Alloh taolo Qur'oni Karimda val validatu yurdi'na avladahunna hawlayni kamilayn deb marhamat qiladi. Onalar, validalar o'zlarini farzandlarini 2 yil mukammal sut bilan boqadilar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadislarida ilohiy oyatlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hadislarini o'rgangan olimlar aytadilar: Alloh taolo bekorga Qur'oni Karimga onalar bolalarini emdiradilar deb marhamat qilmayapti. Bundan maqsad onalar bolalarini o'z sutlari bilan boqsinlar. Havlayn, havlayn degani 2 yil, undan keyin ta'kid kamilayn, mukammal 2 yil o'zlarining sutlari bilan boqsinlar deb Alloh taolo amr qiladi. Bugungi kundagi meditsina va tibbiyot aytadiki, farzand uchun ona sutidan yaxshiroq, ona sutidan manfaatliroq, ona sutidan go'dak uchun ham jisman, ham aqlan, ham ruhan ozuqa beradigan boshqa ozuqa yo'q deb bugungi kundagi meditsina va tibbiyot aytadi. Mana shunday ulkan vazifa bo'lgani uchun Alloh taolo onalarni modomiki farzandlariga sut berish bilan mashg'ul bo'lsalar, shariatning 5 farzidan bir farzni ularni bo'yinlaridan soqit qildi. Ularni bo'yinlaridan ro'za tutish farzligini Alloh taolo vaqtincha ko'tarib qo'ydi. Nima uchun? Ular mashg'ul bo'layotgan ish ahamiyatli, ular mashg'ul bo'layotgan ish nihoyatda Alloh nazrida qadrli bo'lgani uchun. Mana shu orada ona bolaga sut berib turgan asnoda otalar ham onalarga yordamchi bo'ladilar. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf. Mavludilah otalar bo'yinlariga, otalarning zimmalariga onalarni va ularning farzandlarini urfga qarab, o'zlarini imkoniyatlari, iqtisodiy iqtidorlariga qarab boqmoqlik, rioya qilmoqlik otalarining bo'yinlaridagi vazifa deb Alloh taolo aytadi. Demak, onalar bolalarini emdiradilar. U ilohiy amr onalarga, otalar esa ularni tarbiyalaydilar, ularni iqtisodiy tomondan ta'minlab boradilar. Bu esa otalarga yuklatilgan rabboniy vazifa. Alloh taolo oyatni davomida: "Va in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaykum." Agar sizlar bolalaringizga enaga olmoqchi bo'lsangizlar, boshqa bir ayolni bolalaringizga sut berish uchun yollamoqchi bo'lsangizlar, fala junaha alaykum. Sizlarga uning hech poki yo'q, sizlarga uning hech gunohi yo'q deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, ikkinchi shar'iy bir masala bu oyati karimaning ikkinchi bir shar'iy bir masalasiki, u ham bo'lsa razoat hukmi sobit bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yuhramu minar radoa ma yuhramu minan nasab." Razoatdan birov bir bola 2 yosh ichida boshqa bir ayoldan sut emsa, o'zining onasiga nisbatan bola qanday muomala, munosabat, shariat qanday bo'lsa, emgan ayoldan ham bolaning o'rni shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Insonning onasiga nisbatan nima narsa mumkin, nima narsa mumkin bo'lmasa, 2 yoshgacha go'dak qaysi bir ayoldan bir qultum bo'lsa ham sut ichsa, o'sha ayol ham bu bolaning onasiga aylanadi. O'sha ayolning farzandlari buning aka-ukalariga aylanadi. U ayolning eri esa bu farzandga hukman ota bo'ladi." Demak, farzandlarimizni e'tibor va diqqat va inoyat qilmog'imiz. Bugun farzandlarimiz bilib bilmay, e'tibor berib bermay kimlarning sutlarini emayaptilar? Tug'ruqxonaga farzand tug'ilganda birinchi bo'lib o'zimizni ayolimizni sutinimi yoki boshqa ayolning sutini emayaptilarmi? Demak, agar boshqa ayolning sutini emayotgan bo'lsalar, boshqa ayolning suti bilan oziqlanayotgan bo'lsalar, u ayolni mukammal bilishligimiz, u ayol ham bizning farzandimizning ikkinchi onasi bo'ladi. Uning farzandlari ham bizning farzandimizga aka uka hukmiga o'tadi. Ibn Sino rahimahulloh aytadilar: "Sut bilan farzandga jon, aql, iymon va farosat kiradi." Demak, sut bilan farzandimizga jon, farosat, iymon, ruh kirarkanmi, kimning sutini bizning farzandimiz ichiga kiryapti, qanday ayolning suti bilan oziqlanayotganligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Wa hal yurja li atfalin kamalu idzar tadaw sudiyyan naqisati. Farzandlarimiz noqisa ayollarning, odob axloqlariga rozi bo'lmaydigan ayollarning sutlaridan emayotgan bo'lsalar, biz ulardan komillik, kamolot istaymizmi? Yo'q, xom g'ishtning ustiga pishiq g'ishtning qo'yishlikning hargiz iloji bo'lmaydi. Asosi, asli chirib ketayotgan asosning ustiga chiroyli imorat ko'tarishlikning hech imkoniyati bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mashhur bir hadislarini bu yerga ko'rib inson dahshatga tushadi. Qala an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam: "Mal'unun man farraqa bayna validatin va waladiha." Ota bilan ona bilan farzandini orasini ajratguvchi odamlar mal'un odamlardirlar. Ona bilan farzandni orasini ajratish mal'unlik. U ishni qilgan inson gunohi kabiraga qoladigan odam bo'ladi. Bugun hammamiz har bir holatda o'ylab ko'rmog'imiz darkor. Bugun bizni bolamiz yosh. Ba'zida yosh bolalarni qoldirib chet ellarga safarga chiqib, ro'zg'or turmush tarzini, iqtisodiy imkoniyatni islohotiga yurgan onalar, ularga rozi bo'lgan, xayr-xoh bo'lgan otalar o'ylab ko'rsinlar. Ona bilan borani orasini ajratishlik bu oilaga, shaxsga la'nat keltiradi. Yoki ba'zida yosh bolasini uyga tashlab, ko'chaga kun bo'yi ishga, turmush tashvishiga yurgan ayollar ham o'zining ro'zg'origa nisbatan beparvo bo'lgan erkaklar ham Allohdan qo'rqsinlar, ilohiy la'natni o'zlariga chorlamasinlar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kuni Madina ko'chalaridan bir ko'chaga yurgan paytlarida kechqurun Hazrati Umar chiqib Madina ko'chalarini aylanib holatni, vaziyatni, xalqni ichida kechqurunga bo'ladigan ishlarni nazorat qilib, tahlil qilib yurardilar. Ko'chadan o'tib ketayotgan bir paytda qarasalar bir chiroq yonyapti. Chiroq yonib turibdi va bir bola yig'layapti. Eshikni taqqillatdilar derazadan. Ey ayol, bolangga ovqatini ber, sutini bergin, uni ovitgin dedilar. Ketdilar. Qaytib kelyatsalar yana o'sha bola yig'layapti. Yana taqqillatdilar. Ey ayol, bolangni ovutgin, unga ovqatini bergin, uni buncha yig'latmagin. Ichkaridan ayol xo'p derdi. Qaytib uyga bordilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhuning uyqularini shu bola qochirdi. Uyqulari ketmadi. Man o'shaning oldiga, Alloh oldiga mas'ulman o'sha uchun dedilar. Qaytib haza' paytida, ya'ni kechqurunning oxiri tong aralash bomdod namozdan oldin yana kelsalar, hali bola yig'layapti, chiroq yonib turibdi. Taqqillatdilar. Ya umma su, ala tuda'ibu valadaka? Vayhak, qanday ham yomon ayolsan, qanday ham zolim onasan, bolangni boqsang, bolangga ovqat bersang bo'lmaydimi? Tun bo'yi bolang yig'lab chiqdi-ku. Deganlarida ichkaridan ovoz chiqdi. Ey Abdulloh, ey yo'lovchi, dedi ayol. Umar, to bola ovqat yeydigan bo'lmasa unga baytul moldan, davlat hisobidan unga nafaqa bermaydi. Unga ovqat beryapman, bolam esa ovqatni yemayapti, sutni istayapti. Agar men unga sut bersam, sutga o'rgatsam, Umardan men bolamga yordam, ko'mak ololmayman. Umar radhiyallohu anhu aytdilar, bolang necha, qanchalik bo'lgan? Ayol aytdi, 8 oylik bo'lgan. Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'sha joylarga o'tirib qoldilar. Yig'ladilar. Ertalab kelib bomdod namoziga chiqdilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu ning ko'p yig'laganlaridan u kishi o'qiyotgan qiroat bilinmasdi. Suralardagi harflar va kalimalar yig'i aralash g'ungullagan ovozda chiqardi. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Umar radhiyallohu anhu mihrobga ko'tarildilar. Vayhaka ya Umar, kam qatalta min avladil muslimin va kam qatta'ta min akbad nisa'ihim. Ey Umar, senga voy bo'lsin, halokat bo'lsin. Qanchadan qancha bolalarni yig'latding, qanchadan qancha ayollarni jigarlarini pora qilding. Bugundan boshlab jarshi jar solsin. Kimiki islomda tug'ildi, tug'ilgan kunidan unga men nafaqa va ihson beraman. Bolalaringizni 2 yil mukammal sut bilan boqinglar, deb Umar radhiyallohu anhu aytdilar. Sahobai kiromlar, ulardan keyin kelgan ulug'lar farzandlarini sut bilan ta'minlash, tarbiyalash, ovqatlantirishga mana shunday mustahkam edilar. Hozirgi kunda sun'iy smeslar, kashalar, sun'iy malishlar bilan boqishlikdan ehtiyot bo'lishligimiz, imkon qadar farzandimizni ilk kunidan tabiiy vositalar bilan, tabiiy oziq-ovqatlar bilan, eng muhimi bularning eng gultoji bo'lgan bolalarni onasining suti bilan boqishlikka harakat qilmog'imiz va bu uchun barcha vositalarni ishga solmog'imiz darkor. Farzandlarimiz katta bo'ladilar. Farzandlarimiz ulg'ayadilar. Ularni kechqurun va kunduzi yoshlarini ulg'aytiraveradi. Farzandlarimiz 2 yoshgacha sut emgandan keyin ularning tillari kelib qoladi. Tillari so'zga aylanadi. Ota-ona degan ba'zi chiroyli so'zlarni boshlayveradilar. Ularning shirin tillari barchani romu mahliyo qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam iftatihu ala sibyanikum avvala kalimatin bila ilaha illalloh. Oillaringizni, farzandlaringizni tillarini avvalidan la ilaha illalloh degan so'zni ularga o'rgatinglar. Farzandlaringizni tillari harfga keldimi, so'zlari kalomga keldimi, ularga la ilaha illalloh degan so'zni o'rgatinglar. Bugungi kunda hammamiz meditsina, bugungi kundagi tibbiyot bu quyidagi narsalarni aniqlab beryapti. Farzand, bola 5 yoshigacha ota-onasidan, atrof muhitidan nimani eshitsa, o'sha bilan uning miyasi qotadi. Bugungi kundagi meditsina aytayapti, bolaning miyasining rivoji 5 yoshgacha mukammal bir darajaga, mukammal bir tarzga keladi. Demak, 5 yoshgacha bolalarimizning quloqlaridan nima kiryapti, tillaridan nima chiqyapti, shunga e'tibor bermog'imiz darkor. Payg'ambar alayhi salatu va salom ularni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga o'rgatinglar deb bizga marhamat qildilar. Sahobai kiromlar farzandlarini yaxshilikka, to'atga, neklikka o'rgatadilar. Sahobiyalar nima dedilar? Kunna nu'avvidu sibyanana bi siyami ramadon va kunna nulhihim bil ihn. Farzandlarimizni roza tutishlikka o'rgatardik. Ularni turli o'yinchoqlar bilan ovutardik. Sahobai kiromlar farzandlarini oldiga noto'g'ri gapirmasdilar. Sahobai kiromlar farzandlarini aldamasdilar. Ularning hayotlari farzandmi, kattami, kichikmi, hammasi sadoqatning ustiga qurilgan edi. Sahobiya ayol keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga. Payg'ambarimiz chiqqancha uning qo'lidagi qizcha masjidning bir tarafiga ketdi. Qizcha ketgandan keyin Payg'ambar alayhi salom keldilar. Ona o'zining qiziga duo olmoqchi va o'zi bir savol bermoqchi edi. Shunda qiziga qarab ta'ali utika halva dedi. Bu yoqqa kelgin, senga halva beraman dedi. U qaytib ketayotganda alayhi salatu va salom rasulimiz aytdilar: "A'taytī mā wa'attīhi?" Unga va'da bergan narsangni berdingmi? Na'am ya Rasulullah, berdim ey Rasulullah. Law lam tu'tihi lakutibat alayki kadiba. Agar o'sha va'da qilingan narsani yosh bolangga bermaganingda edi, nomai a'molingga bitta yolg'on yozilardi, nomai a'molingni yolg'on bilan bulg'ar eding deb payg'ambarimiz aytadilar. Farzand o'ziniki, o'zi ovqat berib, taom berib shu yoshga yetkazgan, lekin farzandga aytilgan har bir gap qonun, farzandning qulog'iga kirib kirgan har bir so'z, amal, fi'l uning kelgusi hayotiga ta'sir qiladi. Demak, farzandlarimiz 5 yoshlarigacha yoshliklarida ularning qulog'idan nima quyilsa, o'shaning soyasida katta bo'ladilarmi? Hammamiz bilamiz, Yosin sutining fazilati bilan katta bo'lgan bolani. Hammamiz bilamiz, tahorat bilan sut berilgan bola bilan tahoratsiz ayol, tahoratsiz sut bergan bolaning katta bo'lib maqomi ulug' voyalarga yetishligini. Demak, farzandimizni quloqiga nima kiryapti? Farzandimizning og'zidan nima kiryapti? Farzandlarimizning ko'zi nimaga tushyapti? Mustahkam rioyatda olmog'imiz darkor. Bugungi kunning eng katta ofati, bugungi kunda bilib bilmay, fahmiga yetib yetmasdan qilayotgan eng ulkan farzandlarimiz, yosh chaqaloqlarimiz, beshikdagi bolalarimiz oldiga biz ota-onalarning eng ulkan jinoyati televizorni qo'yib qo'yamiz. Magnitofonni baland qilib qo'yamiz. O'zimiz oshxonaga ovora bo'lamiz. Televizorda bayevik kinolar, televizorga hayo, iffat, odob, normalardan tashqari bo'lgan baland qo'yilgan musiqa va raqslar va mana shularning soyasida gumbur-gumburda farzandlarimiz katta bo'layaptilar, voyaga yetyaptilar. Ana undan keyin idza kana robbul bayti lidhuff dariban fashimatu ahlul bayti kulluhumur raqsu. Agar xonadon sohibining mehnati, xonadon sohibining ishi agar dumbira cholish bo'lsa, qolganlarning raqqosa bo'lmoqliklari tayindir. Farzandlarimizga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni ulkan g'oyalar, Qur'oni Karim tilovati, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarining soyasiga undiraylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza afsaha avladukum فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Farzandlaringiz tillari chiqqandan ularga La ilaha illallohni o'rgatinglar. Farzand iymon bilan o'ssin, e'tiqod bilan o'ssin, mu'min musulmonligini bilib o'ssin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi birta voqeaga shunday nazar solamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqriban 4 yoshar bo'lgan Imom Hasan radhiyallohu anhu bilan yurib ketyaptilar. Ko'chaga yurib ketayotganlarda ko'chadan yosh bola, yosh boladagi bir odat bor, qo'liga tushgan narsani og'ziga soladi. Hasan radhiyallohu anhu borayotganda qarasalar yo'lga bitta xurmo tushib yotibdi. Yo'lga hech kimniki emas, hech kim uni orqasidan qidirib kelmaydi. Nima u bitta xurmo? Hasan radhiyallohu anhu olib boshqa bolalardek og'zlariga soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishining qo'llaridan olib, "Kih, kih ya bunay." Ey o'g'lim, yema buni, yema buni. Bu kih degani bizning tilimizda ham bor. Farzandlar tili bilan gapirishlik. Yema buni ey bolam. Nima uchun? Allohlarga odam so'radi, nima uchun ey Rasululloh? La'allahu min tamratil sadaqa. Mabodo u sadaqaning xurmosidan bo'lishi mumkin. Men esa sadaqa yemayman. Bir dona xurmo sadaqadan bo'lishi mumkin. Sadaqadan emas hali. Yo'q, farzandlarning qorinlariga o'tganlarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biz bilan bizga buni ta'lim beryaptilarki, bir dona xurmo miqdoricha ham haromdan kirishi mumkin emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlaridagi farzandlar tarbiyasini ko'rib odam dahshatga tushadi. Eshitaylik quyidagi hadisni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 60 yoshlik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni 7-8 yaşar balaga muamele ve münasebetlerini aytiyatken sözlerini. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhudan İmam-ı Tirmizi rivayet kılgen hadiste Peygamber aleyhi salatu ve selam seyyidu veledi Adem ketiyatken diler. Ulauda Abdullah ibn Abbosni o'zlariga mingashtirdilar, orqalariga oldilar, Rasulullohni quchoqlab olgandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun bashariyat katta professorlarga ta'lim beriladigan ilmni Abdullah ibn Abbosga berdilar. Ya g'ulam dedilar. Ey farzand, g'ulam degani yosh bola degani, 8 yoshar bola. 8 yoshar birinchi sinf talabasiga payg'ambar alayhi salatu va salam shunday hadisni beryaptilarki, hozir 40 yoshda bo'lsak ham bu hadisni tamoman ilg'ay olmaymiz. Ya g'ulam, ey farzand. Na'am, labbayka ya Rasululloh, labbay ey Rasululloh. Ya g'ulam, yana aytayaptilar. Labbay ey Rasululloh, 3-chi marta ya g'ulam, labbayka ya Rasululloh. Inni u'allimuka bi kalimat. Men senga ba'zi kalimalarni o'rgataman. Kalimat, ba'zi kalimalarni o'rgataman. Eshitgin. Ihfazillaha yahfazak. Allohni saqlagin xotiringda, yodingda Alloh bo'lsin. Allohning yodida bo'lasan. Ihfazillaha tajiduhu tijahak. Alloh yodingda bo'lsa, hamisha Alloh sen bilan birga bo'ladi. Iza sa'alta fas'alillah. Surasang Allohdan gina sura. Iza sta'anta fasta'in billah. Yordam surasang Allohdan gina yordam sura. Wa'lam annal ummata lamijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bilgin, agar butun ummat senga zarar berish uchun jam bo'lsalar ham Alloh xohlamagan bo'lsalar zarar yetkaza olmaydilar. Agar butun ummat senga manfaat uchun jam bo'lsalar, agar Alloh taolo sening taqdiru nomai a'molinga o'sha zararni yozmagan bo'lsa zarar yetkaza olmaydilar. Qalamlar ko'tarilgan, nomai a'mollar quritilgan. Wahfazillaha tajiduhu amamak. Hadisni davomi. Ta'arraf ilalloh firraho ya'rifuka fi shidda. Kengchilikda, yaxshilik paytida Allohni tanigin. Alloh taolo seni qiyinchilikka, mashaqqatga qolganingda taniydi.
وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك سنجا يتجن نرسى تسدن خطاق لبيتب قال جنيوخ سنجا يتمستن يانين دنجن أتبكت جن مصيبت حم تسدن أتبكت جنيوخ وما وعلم أن النصر مع الصبر بلجن البت ياردم صبردن كيم بلده وأن الفرج مع الكرب كينشليك مشقتدن كيم بلده وأن مع العسر يسرا qiyinchilikdan keyin albatta yengillik keladi. Ey jamoat, o'ylab ko'ringa, 7 yoshar bolaga aytilayotgan so'zlarning hajmini, ma'nosini, uning ko'targan ulug' madlulotlarini. 7 yoshar bola xatoni hali qayerdan bilsin? Ma'siyatni qayerdan bilsin? 7 yoshar bola kengchilikni qayerdan bilsin? Torchilikni qayerdan bilsin? Nomay a'molu aqidayu qazoyu qadarni qayerdan bilsin? Alloh taoloni tanishni qayerdan bilsin? Biladi. Biladi. Bolalar Yosin suti bilan katta bo'lsalar, og'izlariga soladigan har bir narsani ota va bobolar rioyat qilib, ularga tashlagin kix degan so'zni o'rgatsalar, tillari chiqqandan la ilaha illalloh bilan katta bo'lsalar, tug'ilishdan sunnat va farzlarga amal qiladigan ota-onalar bilan muyassar bo'lgan bo'lsalar, unday farzandlar mana shunday olim bo'ladilar. 8 yoshlarida ham mana shunday ulkan hadislarni rivoyat qiladigan ulug'lardan bo'ladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam farzandlarga mana shunday inoyat, rioyat qilishlikka amr qildilar. Farzandlarimiz bizlarni baxtimiz, bizlar ularni himoya qilishlikka, rioya qilishlikka, Alloh bergan ne'matga shukr qilishlikka buyurilganmiz. Toyinki farzandlarimizni saqlaylik, Alloh taolob bergan ne'matga shukr qilaylik, ofat va zarofatlardan ularni himoya qilaylik. Jobir ibn Abdullah radhiyallohu anhu nima dedilar? كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. Payg'ambar صلى الله عليه وسلم aytdilarki, kechqurun bo'lib quyosh botayotgan paytda farzandlaringizni uylaringizga jam qilinglar. Quyosh botayotgan paytda yosh bolalarni ko'chaga qo'ymanglar. Chunki u paytda shaytonlar tarqaladilar, yosh bolalarga aziyat beradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda farzandlaringizni hasaddan va birovlarning ko'zidan saqlanglar deb amr qiladilar. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhadan amara rasulullohi sallallohu alayhi va sallam an nastarqiya min al-ayn va an amir ibn al-rabi'a. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Oisha onamiz radhiyallohu anha aytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farzandlarga dam solib turmoqlikni, ularni haqlariga duolar qilib turmoqlikni va Alloh taolo ularni ko'zdan saqlamog'i uchun, yomon ko'zlardan himoya qilmoqligi uchun ularni haqlariga duo qilib turmoqlikka amr qildilar. Amir ibn Rabi'a radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Iza ra'a ahadukum min nafsi aw mali aw akhihi shay'an yu'jibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'ayna haqqun." Agar birovingiz o'ziga, moliga, birodariga, yonidagi odamlarga ajablantiradigan, chiroyli bo'lgan narsalarni ko'rib qolsa, duo qilsin. Alloh taolodan baraka so'rasin. Alloh taologa mashaalloh, tabarakalloh, Alloh bergan ne'matingni barakotli qilsin deb so'rasin deb payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Demak, farzandlarimizni yomonlardan asrash, yomon qo'llardan, yomon ko'zlardan, yomon hamla va hujumlardan saqlashlik bizsiz ota-onalar va jamiyatning burchimizdir. Madina chekalarida ba'zi xarobalarda bir sahobai kirom o'tib ketayotgandi. Qarasa 7 yoshar bir qizcha yotibdi. Boshi ikkita toshning orasiga qolib ezilgan, nafaslarining oxirgilarini qon aralash olyapti. darhol bolani qizchani ko'tardi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldilariga olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga qizcha kelganda umrining oxirgi nafaslarini qizaloq oxirgi damlarini olayotgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizchani qonlarini tozaladilar, boshlarini siyladilar, chiroyli gapirdilar. Aytdilarki, seni boshingni tosh bilan kim urdi? Gapira olmasdi. Bumi? Yo'q derdi. Bumi? Yo'q derdi. Bumi? Yo'q derdi. Bir yahudiyni keltirdilar. Bumi deganda qizcha boshi bilan imo qildi. Shu dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u odamdan sababini so'radilar. 7 yoshlik yoshgina qizcha bo'lsa, nima xusumating bor? Nima dushmanchiliging bor? Nima bilan bularni oilasidan sening o'rtangdagi narsa bo'lgan? Nima uchun insonning joniga sen talofat yetkazishlikka azm qilding? Deganda u aytdiki, bu qizchani ko'rdim. Madina ko'chalariga yurdi. Bo'yinida tilla parchalari bo'lgan taqinchog'i bo'ludi. Safahatu min zahab. Safah degani oltindan bo'lgan varaqlar, varaqqa o'xshagan katta oltinlar bor edi. Qam halvo berib, aldab suldab chekaga chiqardim, boshidan urib mana shu oltinni olishlik uchun mana shu ishni qildim. Bu hadisni sharh qilgan olimlar aytadilar, dar haqiqat u bolani o'ldirgan, uning joniga qasd qilgan o'sha madinalik yahudi edi. Lekin bolaning o'limiga sabab bo'lgan, bolaning o'limiga sabab va sheriklik qilgan bolaning qizchaning ota-onasining ham nasibasi bor deydilar. Ota-onalar farzandlarini himoya qilmoqliklari darkor. Himoya qila olmagan farzandlarga tilla, taqinchoqlar, qimmatbaho narsalarni berib yuborishlik ularning hayotlariga nuqta qo'yishligiga, ularning asablariga ta'sir ko'rsatishlariga, ularga jismoniy va ruhiy aziyatlarga sabab bo'lishligiga olib keladi. Ota-onalar farzandlarini himoya qilmoqliklari darkor. Maktabga ketadigan yosh bolaga 100 ming so'mlik sapochka olib berish, yo maktabga boradigan endi 4-5 sinf o'quvchilari qo'llariga titan qoplamali sotka telefonlar, Vertu kompaniyasidan chiqqan qimmatbaho sotkalarni olib yurishlari ular uchun ota-onalar tomonlaridan xizmat va mehribonchilik emas, vaholanki ularning boshlariga mashaqqat, mushkilat va ularning boshlariga halokat olib keladigan, halokatga sabab bo'ladigan narsalardan bo'ladi. Farzandlarimizni himoya qilmog'imiz, ularning aqllari ko'taradigan, ularning jamiyatlari ko'taradigan, ularning atroflari ko'taradigan narsa olib bermog'imiz. Toyinki bizni olib bergan narsamiz farzandimizni beodob, betarbiya, yomonlar qo'llariga tushib qolishligiga sabab bo'lmasin. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhudan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yu'azzizul hasan val husayn u'izukuma bi kalimatillahi tammatin min kulli shaytanin wa hammati va min kulli aynin lamma. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan va Imom Husaynni olib duo qilardilar. Man panoh so'rayman. Nimadan? Min kulli shaytanin wa ham. Sizlarga zarar yetkazguvchi shaytonlardan va min kulli aynin lamma. Sizlarga zarar yetkazguvchi yomon ko'zlarning ta'siridan. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kana yata'awwaz min al-jann wa ayn al-insan hatta nazalat mu'awwidatan falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farzandlari va nabiralariga jinlardan va yomon ko'zlardan panoh so'rardilar. Ko'p duolarini o'qirdilar. Xususan mu'awwidatayn qul a'uzu bi robbil falaq va qul a'uzu bi robbin nas suralarini ko'proq o'qirdilar. Demak, bizlar ham farzandlarimizga, o'zimizni farzandlarimizga qul a'uzu bi robbil falaq, qul a'uzu bi robbin nas, alham, oyatul kursiga o'xshagan suralarni o'qib dam solmog'imiz bizlarga matlub, bizlar uchun marg'ubdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbas rivoyat qilgan hadisda i'lamu اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم va lakum minan nar. Abdulloh ibn Abbas payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda aytadilar. Payg'ambarimiz aytdilar: "To'at bilan mashg'ul bo'linglar. Barcha ishlaringizga to'at ibodatni Alloh taoloning roziligini ko'z oldilaringizga qo'yinglar. Allohga gunoh qilishdan uyalinglar, saqlaninglar. Farzandlaringizni Allohning amrlarini, buyruqlarini bajarguvchi qilib tarbiyalanglar. Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytarguvchi qilib farzandlaringizni tarbiyalanglar. Bu narsa esa sizlarni ham, ularni ham abadiy do'zax azobidan xalos qiladi" deb aytgan ekanlar. Farzandlarimiz, nuri didalarimiz, ularni tarbiyalashga har bir narsaga e'tibor bermog'imiz, toyinki ular naslimiz davomchilari, hayotimiz davomchilari, bizning bu dunyoga kelib qilgan savob ishlarimizdan birlari go'zal tarbiyadir. Innama avladuna baynana akbadina tamshi alal ardi law habatur riyahu ala ba'dihim lam tana'al ayni anil ghamzi. Aytilganidek ki, bizning farzandlarimiz tashqariga yurgan bizning jigarlarimizdirlar. Farzand tashqaridagi jigar, odamning ichkaridan chiqqan tashqaridagi jigardir farzandlarimiz. Agar ularning boshlarini, birlarining boshlarini sal shamol essa, bizning ko'zlarimiz yumilmay qoladi, rohatimiz buziladi. Demak, ularning tarbiyasizligi rohatimizni buzar kanmi? Dunyo va oxiratda ularning tarbiyasizliklari bizlarga gunohlar, yomon izlar qoldirar kanmi? Ularni mukammal tarbiyalashga, Alloh va Rasulini tanitishga avval kunlaridan, ilk kunlaridan qo'ldan kelgan barcha inoyat va rioyatlarni qaratishlikka Alloh taolo barchalarimizni muvaffaq aylasin. Parvardigor barchalarimizni panohi ismatida asrasin. Alloh taolo barchalarimizni muhofaza qilib, farzandlarimizni Alloh va Rasuli istagandek mukammal mu'min, pokiza e'tiqodda voyaga yetib, dunyo va oxiratda bizlarga rahmatlar keltirmoqliklarini Alloh nasibu muyassar aylasin. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min xizyi dunyo va azabil oxira. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari.